na dvojce začínají další příběhy z kalendáře. Dobrý den a dobrý poslech vám všem přejí Jitka Novotná.
A Jan Kovařík, dobrý den. Máte-li chuť, budeme dnes společně cestovat. Po mapě, mezi kontinenty, přes oceán a taky trochu v čase.
To vypadá, jako bys chtěl naše posluchače zavést do hluboké minulosti. A přitom se vypravíme nejdále do první poloviny 20. století. Tehdy se totiž naše hrdinka narodila.
Už tedy víte, že to byla žena. Zkusím rovnou přidat první indicii. Dívka z Prahy, která musela utéct před dvěma totalitami. Nejprve před nacismem, potom před komunismem.
To je silný začátek. Já přidám druhou nápovědu. Žena, která dokázala mluvit i beze slov. Stačila jí k tomu brož na klopě.
No, mnozí sice už tuší, ale já přidám ještě třetí naprosto jasnou indicii. První dáma americké diplomacie, která se ráda vracela do země svých kořenů.
Takže je jasné, že tyhle tři indicie jsou dostatečné a že už víte, o kom dnes bude řeč.
Pokud náhodou ne, nevadí. Jméno dnešní hrdinky příběhu z kalendáře vám jako vždy prozradíme hned za chvíli. Svět naši dnešní hrdinku poznal jako Madeleine Albrightovou. Americká diplomatka a první žena na postu ministryně zahraničí USA se ale narodila, jak jistě mnozí víte, u nás v Praze 15. května 1937 jako Marie Jana Korbelová.
Diplomatická krev jí kolovala v žilách. Její otec Josef Korbel pracoval v československých zahraničních službách a tak měla celá rodina neustále připravené kufry ke stěhování.
První dva roky života naše hrdinka strávila v Jugoslávii. V roce 1939 se Korbelovi zabydleli v Praze, ale zůstali zde jen pár měsíců. Po vypuknutí války odcestovali přes Řecko do Anglie. Josef Korbel spolupracoval s exilovou vládou a tak se malá Madeleine od útlého dětství potkávala s osobnostmi československé politiky.
Edvard Beneš se usmíval a byl na mě vždycky moc milý. Otec si byl blízký hlavně s Janem Masarykem. Pro mě to byl strýček Jan, vzpomínala později Madeleine Albrightová.
Dokonce si na strýčkovi všimla detailu, který by dospělému oku možná unikl. Ptala jsem se, proč má vždycky pravou ruku, jako kdyby byla zlomená. A tatínek mi řekl, že nechce podávat ruku komunistům.
Život ve válečném Londýně a později na anglickém venkově měl k diplomatickému lesku hodně daleko. Byly doby, kdy spali každou noc ve sklepě v protileteckém krytu. Během náletů si malá holčička často zpívala, aby neslyšela padající bomby.
Později měli doma zvláštní ochranu. V Anglii vymysleli obrovské železné stoly. Kdyby bomba spadla na dům, člověk schovaný pod tím stolem by přežil. Tak jsme měli takový stůl u nás v domečku, pod ním jsme spali a já jsem si okolo toho stolu hrála, vzpomínala Madeleine.
Po válce se rodina vrátila do Československa. Bydlela na Hradčanském náměstí, jenže ani tentokrát to nebylo nadlouho. Po únorovém převratu v roce 1948 zamířili Korbelovi do Spojených států. Usadili se v Denveru v Coloradu, kde začal Josef Korbel učit na univerzitě.
Madeleine bylo 11 let a zdálo se, že konečně našla trvalý domov, i když tisíce kilometrů vzdálený od svého rodiště. Chtěla jsem zapadnout a být obyčejná americká holčička, říkala. Nic si naše tehdy dospívající hrdinka nepřála víc.
No tak Američankou se skutečně stala, ale obyčejnou. To by o ní zřejmě nebyly tyto příběhy z kalendáře. Jak sama později přiznala, já jsem neměla normální život. Byla jsem zvyklá pořád něco měnit.
Když se z hrdinky dnešních příběhů z kalendáře Madeleine Albrightové stala v 90. letech minulého století jedna z nejvýznamnějších žen světové politiky, začaly se o její minulost zajímat novináři víc než kdy předtím. A tehdy přišlo odhalení, které ji samotnou zaskočilo.
Ukázalo se totiž, že se narodila do židovské rodiny. Její rodiče byli asimilovaní Židé, kteří během války konvertovali ke katolicismu. Ani příjmení Korbel nebylo původní, to znělo Körbl.
Netušila jsem to. Rodiče o tom se mnou nikdy nemluvili. Reagovala Madeleine Albrightová, když se objevily informace, že její tři prarodiče a dalších víc než 20 příbuzných zahynulo v nacistických koncentračních táborech.
Mlčení mělo své důvody. Její otec, diplomat, se po válce snažil i nadále budovat kariéru v československých službách a židovský původ tehdy rozhodně nebyl výhodou. Navíc patřil ke generaci, která chtěla být především Čechoslováky a své kořeny nehodlala zdůrazňovat.
Dodnes se ale v celé záležitosti objevují otazníky. Někteří pamětníci i novináři považovali za nepravděpodobné, že by Albrightová o svém původu nic nevěděla. Nesedělo jim, že člověk, který se celý život věnoval historii a politice střední a východní Evropy, by neznal osud vlastní rodiny.
Navíc už po roce 1990 se jí prý snažil kontaktovat starosta Letohradu, odkud rodina Körblových pocházela. Poslal jí dle vlastních slov několik dopisů s podrobnými informacemi o rodinné historii i jejich židovských kořenech. Albrightová ale později uvedla, že žádný z nich nikdy nedostala.
A nebylo to jediné volání minulosti. V roce 1992 se s Madeleine toužila setkat i její sestřenice Dagmar Šímová. Pochopte, obě dámy spolu strávily část dětství v londýnském exilu. Teprve pak se jejich cesty rozdělily. Dagmar zůstala v Československu a celý život pátrala po osudech příbuzných. Ochranka ji ale tehdy k Madeleine nepustila. A i jejich pozdější setkání bylo prý krátké a ke zklamání paní Šímové spíše formální.
Je to smutný příběh o popření vlastních kořenů kvůli osobnímu prospěchu. Bohužel podobných známe v Americe spoustu, napsal tehdy jeden americký novinář židovského původu. Naše dnešní hrdinka si pozici ve vysoké politice musela před americkou veřejností obhájit.
Příběh Madeleine Albrightové tak ukazuje, že to s rodinou pamětí není vždy jasné a jednoduché. Někdy je vědomně potlačena, jindy se ztratí mezi dějinami. A někdy se vrátí ve chvíli, kdy na ní člověk vůbec není připraven.
Chtěla jsem vždycky dělat všechno, co dělal můj otec. Zmiňuje opakovaně ve svých vzpomínkách hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Madeleine Albrightová.
Už na soukromé střední škole tak založila klub pro zahraniční politiku. A udělala jsem sama sebe prezidentkou. Vždycky jsem byla hrozně seriózní studentka, řekla o sobě budoucí diplomatka.
Na vysoké škole studovala politologii a mezinárodní vztahy, v roce 1975 získala na Kolumbijské univerzitě doktorát a napsala zde disertační práci o pražském jaru.
Na své alma mater se seznámila s pozdějším poradcem amerických prezidentů Zbigněvem Břežinským, který shodou okolností pocházel rovněž z rodiny středoevropských diplomatů. Právě díky němu začala Albrightová působit v Kongresu Spojených států amerických.
Uběhlo 20 let diplomatické kariéry naší hrdinky, když v roce 1997 padlo ve Washingtonu historicky zcela zásadní rozhodnutí. Prezident Bill Clinton jmenoval Madeleine Albrightovou ministryní zahraničí Spojených států amerických.
Poprvé v dějinách usedla do čela americké diplomacie žena. A nebylo to zrovna prostředí, které by bylo ženám přirozeně otevřené, právě naopak. Vstoupila do světa, kterému výrazně dominovali muži a kde si jako žena musela své místo vybojovat.
Na světě je spousta míst pro průměrné muže, ale žádné pro průměrné ženy, tvrdila Albrightová. A podle toho také postupovala. Byla dokonale připravená, věcná a neústupná tam, kde to bylo potřeba.
Její zkušenosti také ukazovaly na fakt, který se často přehlíží. Nohy si v kariérním růstu často podrážejí ženy sami navzájem. Protože je pro ně těžší probojovat se na mocenské pozice, s nás se mohou cítit jinými ženami ohrožené. Madeleine k tomu měla trefný bonmot. V pekle je zvláštní místo pro ženy, které nepomáhají jiným ženám.
Ona sama si uvědomovala, že její úspěch může otevřít dveře dalším kolegyním. Minimálně u jedné významné političky se to podařilo.
V roce 1977 zemřel otec Madeleine, diplomat a vysokoškolský profesor Josef Korbel. Albrightová vzpomínala. Na jeho pohřbu bylo plno kytek a mezi nimi se najednou objevilo piano. Ptala jsem se maminky, od koho to je, a ona řekla, to je od nejoblíbenější studentky tvého otce, Condoleezzy Riceové.
Talentovaná a ctižádostivá studentka se stala další ženou v čele americké diplomacie v letech 2005 až 2009.
Být první je jistě skvělé. Být první dvojnásobně, chcete-li první na druhou, to už je něco. Protagonistka dnešních příběhů z kalendáře, Madeleine Albrightová, to dokázala, když se jako první žena stala první dámou americké diplomacie. Úspěch o to cennější, že pocházela z Prahy. Ano, z diplomatické rodiny, někdejšího ministra zahraničních věcí Československé republiky Jana Masaryka považovala za strýčka. Popsali jsme, mírně řečeno, tajemství rodiny Albrightovy, aniž bychom se je pokoušeli jakkoliv soudit, a zmínili jsme i některé osudové souvislosti Madeleinina života. Ať už mám na mysli setkání se Zbigněvem Břežinským, anebo fakt, že nejoblíbenější studentkou jejího otce Josefa Korbela byla jistá Condoleezza Riceová.
Kdy poprvé vyslala Madeleinka jasné sdělení prostřednictvím šperku, který ji napříště tak zřetelně charakterizoval a zároveň elegantně i výmluvně doplňoval či korunoval její outfit, to vám prozradíme. Ale zajímavých témat se nabízí opravdu hodně. Třeba historicky první setkání Madeleine Albrightové s naším prvním demokratickým prezidentem Václavem Havlem, vřelý vztah této hrdinky k rodné zemi, anebo její energie, kterou investovala do profesní cesty a které můžeme zpětně přisoudit i velkou zásluhu na současném stavu, který už vnímáme dosti samozřejmě, že je totiž přítomnost a aktivita dam v politice vítaná, žádoucí a v nejednom ohledu přínosná a obohacující.
Když se řekne Madeleine Albrightová, většina z nás si vybaví vrcholnou diplomatku, političku, která hovoří před americkým kongresem nebo k významné zahraniční delegaci. Když v tu chvíli ale odhlédneme od jejich gest a slov, můžeme spatřit ještě jeden důležitý detail, který promlouvá vlastním velmi výmluvným jazykem.
Musíme sjet pohledem na klopu saka. A uvidíme broš, nenápadný šperk, někdy ale i velmi nápadný, který v jejím podání získal nový význam. Nebyl to jen módní doplněk, byl to způsob komunikace.
Začalo to v době, kdy působila jako velvyslankyně Spojených států při OSN a ostře kritizovala režim Saddáma Husajna. Irácká propaganda ji tehdy označila za hada, kterému se nic nevyrovná. Albrightová mohla urážku přejít, ale ona ji proměnila v gesto. Na další jednání přišla zbroží ve tvaru hada. Byla to ironie, ale také sebevědomý jasný signál. Slyšela jsem vás a odpovídám po svém.
Úžasné gesto. Právě tehdy se zrodil její osobitý styl. Od té chvíle začala brože používat vědomně. Na důležitá jednání si vybírala takové, které něco říkali o jejím postoji, o její náladě, očekáváních a někdy i o tom, co si myslí o druhé straně.
Když chtěla dát najevo vstřícný postoj, zvolila slunce nebo květinu. Když byla opatrná nebo ve střehu, přišel na řadu pavouk. Symbol trpělivosti, ale i pasti. A když bylo potřeba varovat, klidně sáhla po vose.
Nešlo ale o žádnou okázalost nebo luxus. Některé její brože byly cenné, jiné úplně obyčejné. S oblibou nosila i ty, které jí vyrobila vnučka, protože důležitá nebyla hodnota šperku, ale význam, který nesl. Jak sama říkala, brož je ideální způsob, jak mluvit, aniž otevřete ústa. A v diplomacii, kde se každé slovo váží, to byla výhoda k nezaplacení.
Jedno z nejsilnějších gest přišlo při jejím setkání se severokorejským vůdcem Kim Jong-ilem. Na klopě tehdy měla brož s americkou vlajkou. A byl to jasný vzkaz. Mluvím za Spojené státy a stojím za jejich hodnotami. I v takto formálním a napjatém prostředí dokázala najít způsob, jak sdělit postoj beze slov.
Později o tom všem napsala knihu, ve které svou řeč broží vysvětluje. Ukazuje v ní, jak i drobný detail může změnit atmosféru jednání, naznačit směr nebo upozornit na hranice. A možná právě v tom se zračí její osobnost. Tvrdá a přesná vyjednavačka, která zároveň dokáže uplatnit svůj cit pro symbol, nadsázku i lidskost.
Protože i v diplomacii někdy rozhodují drobnosti. A Madeleine Albrightová je uměla využít tak, aby jim řekla to podstatné.
Do Československa začala naše dnešní hrdinka Madeleine Albrightová jezdit ještě za studií. Nejprve jako turistka, později v rámci amerických vládních programů jako politoložka, která do zemí východní Evropy přinášela odborné znalosti o tom, jak funguje demokratický systém, právní stát a občanská společnost.
Sama se intenzivně zajímala o to, jak reálně vypadá život za železnou oponou. S disertační prací, kterou psala o pražském jaru, jí pomáhal disident Jiří Dienstbier, který ve Spojených státech pobýval mimo jiné jako zahraniční zpravodaj Československého rozhlasu.
A na něj se také Albrightová obrátila hned po sametové revoluci. Co můžu udělat? Zeptala se ho po telefonu. A on jí odpověděl jednoduše. Pomoc studentům, to oni tohle vykonali.
A Madeleine si to vzala k srdci. Přijela do Prahy, zapojila se, nabízela zkušenosti a to velmi rychle také lidem, kteří právě přebírali odpovědnost za stát.
Byl mezi nimi i Václav Havel. Jejich první setkání na začátku roku 1990 bylo mimořádně důležité, ale působilo značně neformálně. Šli jsme na hrad, Havel tam byl v džínách a svetru a řekl, já vím, kdo vy jste paní Fulbrightová. A já jsem řekla, ne, já jsem paní Albrightová.
Stali se spolupracovníky a postupně také přáteli. Albrightová Havlovi radila. Vysvětlovala mu, jak funguje prezidentská kancelář v Americe a jak se připravují demokratické instituce. Hned v únoru 1990 odletěli na Havlovu historicky první návštěvu Washingtonu, kde mu pomáhala třeba i s tím, jak se při projevu správně dívat do kamery, což pro něj, plachého člověka, vůbec nebylo samozřejmé.
V roce 1994 zprostředkovala návštěvu Billa Clintona v Praze. Albrightová domluvila, že prezident půjde do jazzového klubu Reduta. Havel mu tam daroval saxofon a Clinton všechny oslnil svou skvělou hrou.
A o pár let později to byla právě ona, která uvnitř kabinetu Billa Clintona nejvýrazněji prosazovala, aby se Česká republika spolu s dalšími středoevropskými zeměmi stala součástí Severoatlantické aliance. Do NATO vstoupilo Česko 12. března 1999.
Jistou roli v tom sehrál i celoživotně kladný vztah Madeleine Albrightové k České republice. Ten ještě dále umocnilo a rozvinulo přátelství s Václavem Havlem.
O tom, že byl jejich vztah výjimečný, svědčí i to, že jí Havel jednou dokonce navrhl, aby se po něm stala prezidentkou České republiky. Ona mu na to tehdy řekla, to nemůžu, už jsem Američanka. Ale to gesto mluvilo za vše.
Veřejnost ji znala jako nekompromisní diplomatku, ale její osobní život byl pochopitelně mnohem barvitější a nechyběly v něm křehčí a složitější polohy. Madeleine Albrightová byla také matkou tří dcer a dlouhá léta se snažila skloubit rodinu s profesními ambicemi. V těch časech to pro ženy nebylo vždy snadné.
Ona sama začínala poměrně od spodu prací pro politiky a u toho se starala o domácnost a vozila děti do školy. Sama vzpomínala, jak vařila kávu v kanceláři a lidé si pak říkali, jak se tahle žena dostala až sem.
Ano, nepředstavujme si závratně rychlou kariéru. Cesta Madeleine Albrightové na vrchol byla rozvážná a často plná pochybností okolí i jejich vlastních.
Když jí její muž, novinář Joseph Albright, po více než 20 letech opustil kvůli jiné ženě, prošla si naše hrdinka hlubokou a bolestnou krizí.
Rozvod nesla těžce. Byla to chvíle, kdy se musela znovu postavit na nohy. A možná právě tehdy v ní definitivně uzrálo rozhodnutí jít naplno za svou profesní dráhou.
Přitom nikdy nepopírala, že být ženou v politice znamená čelit jiným pravidlům než muži. To říkala velmi otevřeně.
Věděla, že musí být připravenější, přesnější, odolnější. A zároveň si zachovat lidskost, empatii a schopnost vidět věci i mimo čistě mocenskou logiku.
Nebyla přímo programovou bojovnicí za rovnost mužů a žen, ale svým životem dokazovala, že ženy do vysoké politiky rozhodně patří. I když je ta cesta bohužel složitější, delší a mnohem víc pod drobnohledem. Přítomnost žen v politice považovala Madeleine Albrightová za důležitou pro stabilitu země a říkala, že by v ní ženy měly být výrazně zastoupeny už jen proto, že jich je přece víc než polovina. V příbězích z kalendáře jsme vám dnes díky scénáři Terezy Stýblové mohli vyprávět o životních osudech přední americké diplomatky a političky Madeleine Albrightové. Zemřela 23. března roku 2022 ve Washingtonu.
Na svět přišla 15. května 1937 u nás, v Praze, a to konkrétně na Smíchově. Právě tam, v prostoru bývalého nákladového nádraží, vzniká nová rezidenční a administrativní čtvrť, kde by mělo žít a pracovat až 12 000 lidí. Dokončená má být v roce 2034.
Ptáte se, proč o tom vlastně v tuhle chvíli mluvíme? Je to jednoduché. Všechny ulice tam ponesou jména odvážných a slavných žen naší historie. A hlavní, asi kilometr dlouhý bulvár je pojmenován po Madeleine Albrightové.
V roce 2024 navštívil toto místo bývalý prezident Spojených států amerických Bill Clinton v doprovodu dcery naší hrdinky Katie Albrightové. Naše rodina je hluboce poctěna a vděčná, že nová třída v centru města nese jméno naší maminky. Nachází se dokonce v části Prahy, kde se narodila. A přestože tu žila jen krátce jako dítě, mnohokrát se sem vracela, někdy oficiálně, ale nejčastěji soukromně, pro potěšení, řekla Katie a slíbila, že na toto místo přiveze i zbytek rodiny.
A vy to můžete vzít třeba jako tip na výlet nebo procházku na místo věnované jedné z našich nejslavnějších rodaček. A co říci závěrem, máme nějaký výrok Madeleine, který by si zasloužil být ocitován?
Já myslím, že rozhodně. Poslouchejte. Muži, kteří sepsali americkou ústavu, odvedli pozoruhodně dobrou práci, vzhledem k tomu, že nad sebou neměli ženský dohled.
Těžko říct, co by o téhle myšlence řekli otcové zakladatelé, nám připadá skvělá, jako byla skvělá i paní Madeleine Albrightová. Díky za čas, který jste s námi strávili, a máte-li chuť, můžete tak učinit i příště.
Mějte se pěkně, těšíme se na vás. Naslyšenou.